nga kisha në Trevat Shqiptare. Në hapsirën e sotme radiofonike kushtuar veprimtarisë së kishës katolike në Trevat Shqiptare, dëgjues të nderuar, do të njihemi me të rejet nga dy kryepeshkvit metropolitit të Shqipërisë, atë të Shkodër-Pultit dhe të Tiranë-Durrësit. Në rend të parë nga kryepeshkvia e Shkodrës do të njihemi me emrimet e reja, atë të vikarit të përgjithshëm të kësaj kryepeshkvie dhe të famullitarit të ri të kishës katedrale. Gjithnjë në Shkodër dje është përkujtuar 10 vjetori vdekjes së kardinalit shqiptar Mikel Koliqit. Me hollësisht nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Arkipezlia Shkodër-Pult, populli Shkodrës kanë përkujtuar figurën e nderuar të kishës së kombit shqiptar, kardinal Mikel Koliqin, në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta toksore. Në këtë rast me katedralin e Shkodrës është premtuar mesa përkujtimore të enjtën 25 janar në ora 16. Bashkërentuan me shtarë të shumë të uhequr nga arxhipeshkvi metropolit Shkodër-Pult i mëzot Angelo Masafra, i peshkvi sapës i mëzot Luciana Agustini e i peshkvi merituesi i mëzot Zef Simoni. Ky kujtim për kardinalin e parë shqiptar, që la pas një monument të pashkryer veprat, përkoj me kujtimin e kësimit të shënpalit, si dhe me përfundimin e javës së lutjes për bashkimin e trishterve. Ndaj homilinë e rastit, i mëzot Masafra përshëmëri me këto tre mendime. Duke dhënë porositë e vlefshme për jetën e trishterë, duke ftuar në kësim ka Zoti ato që janë larësi, se shembulli së nëpalit i nëzit sa me parë për të bërë dëshmitar të Jezusit shpëtimtar. Gjithashtu, i mëzoti porositi si gjithnjë për një lutje të pamir për bashkimin e kishave të trishterë, në një të vetme, ashtu si që ka themeluar vetë Jezu Krishti. Figura kardinalit Koliqi, në vëgjithorin e kujtimit të ndarjes nga jeta toksore, pa dyshim që zuri një vend të rëndësishëm në homelinë e mëzot Masafres, që me ndjenja të sela, respekti e nderimi, e paraciti si meshtarin e devotshëm të Krishtit, advetar i zjarë që ruajt i vlerat fetare, kombëtare, patriotike, e si një njëri të shuar në fushën e kulturës e të muzikë të tarë, se cilët i dhanë një hov e gjakëteria advetarizmi. Për bashkim me vëzërin, na tretë dhe sot të dëhim e ndërtues të paces e të punojmë gjithë një për të armën e kishës e të kombit shqiptar, ka përfunuar fjallin tim Zot Masafra. Me pasin Zot Luciana Agustini, ka fjell kujtime nga dita dhe rrimit 31 janar 1997, ku mbarë populli Shkodrës pada dhimbesimin, me ndjenja të më dha ndërimi e vlerësimi, i dha lumë të mirën e funit kardinalit e parë shqiptar, që me veprën e ti, raviti edhe një gurë në gjërdanin e artë të historisë të lavdishme të kombit shqiptarë. Këti kujtimi për kujtimorë, në ndërë të kardinalit Mikel Koliqi, ju bashkua një lajmë i pritur nga bashkësia katolike qytetit të Shkodrës. Kancelari Arxhipeshkvis Shkodër-Pult, Alelo Lantili, shpalli dekretin Arxhipeshkvit Zot Angelo Masafra, me të cilin emëron vikar të përgjithshëm të arkidiocezës Shkodër-Pult, Don Nikolin Toma, dhe administrator famulitar të katedrales të Sën Shqirtnit Shkodër, me shtarin Don Gjovanin Sukaj.
Nga Shkodra kalojmë në kryepeshkvin tjetër metropolitit të Shqipërisë, atë të Tiranë-Durrësit. Nesër paradite në katedralen e Shënpalit në kryeqytetin e Shqipërisë do të kremtohet festa e pajtorit qiellor, festa e kthimit të Shënpalit apostull. Do të bëhet rivarrimi dy priftave martirë të kohës së komunizmit dhe përkujtimi i 10 vjetorit të kardinalit shqiptar Mikel Koliqit. Me hollësisht nga Tirana na njofton bashkëpunëtori ynë i ri, të cilin e falenderojmë nga zemra, Alban Guri. Ta dëgjojmë së bashku.
Ndërmjet aktiviteteve të shumta që gjallërojnë komunitetin e arkidiocezës tonë Tiranë-Durrës, veçohet kremtimi solemn që do të mbahet nesër ditën e shtunë, 27 janar 2007, në katedralen e Shënpalit, në ndrejtimin e arkipeshkvit metropolitin Zotë Rok Mirdita, me pjesëmarrjen e mbar kleri diocezan, të gjithë besimtarve dhe dashamirve. Ky kremtim do të mbahet në përkujtimin e 5 vjetorit të hapjes katedrales tonë. Pra nesër mbushen plot 5 vjet që nën kujdesin e veçantë tim Zotë Rok Mirditës mbaroi së ndërtuari dhe filloi aktivitetin e saj në shërbim të komunitetit katedrale Shënpalit. Po nesër, gjatë meshës së shenjtë do të kremtohet edhe festa e kthimit të Shënpalit, që normalisht sipas kalendarit liturgjik i bie ishte dje, po për motive baritore është vendosur të kremtohet ditën e shtunë, pra nesër. Nuk mund të lihet pa kujtuar edhe fakti se Shënpali, ky mësues i madh i kishës, është edhe pajtori i qytetit tonë Tiranë. Ky pajtim dhe kjo lidhje e fortë me qytetin, që shpreh edhe në emrin që katedrala ka marrë, ze pikrisht një vend logjik dhe shpirtëror, pasi ky shenjt ka kaluar ndër këto toka dhe që i pari që shpërndau në njerëz ungjillin. Ai u foli njerëzve të asaj kohe për Krishtin, dhe tani që prej 5 vjetësh është rikthyer në mes qytetit që e priste dhe tashmë dëgjon me etje. Po kështu nesër gjatë meshës do të përkujtohen edhe dëshmorët e fesë së Krishtit. Meshtarët e vrarë nga regjimi komunist Don Zev Bici dhe Don Mark Dushi. Ky përkujtim bëhet me rastin e rivarimit të shtrave të tyre në shtëpinë që i priste. Nga dita e sotme, pra e premte, ata do të prehen në kriptën e katedrales Shëmpalli në Tiranë. Rivarimi bëhet pas një kalvari të gjatë që nga dita e pushkatimit në vitin e largët 1968. Këtu sigurisht do të pushojnë në paqe dhe do të jenë pjesë e gjallë e kishës që ata vetë deshën dhe shërbyen deri në fund. Nesër do të përkujtohet gjatë liturgjisë edhe 10 vjetori i vdekjes kardinal Mikel Kuliqit. Është nder dhe dritë për mbar komunitetin katolik shqiptar dhe atë botror. Jeta, vepra dhe emri i kardinal Kuliqit. 10 vjet nga ndarja me trupin e këtij birit kishës nuk kanë bërë gjë tjetër përveç se lartësimin e figurës tik kleriku të shenjtë që me dëshminë e tij dha provën se si drita mund fitojë mbijësirën. Si një yll ndriçoi ndër vite të errta. Plot 38 vite burg vuajti ky princ i kishës, por nuk u zbe. Nga lart ai na sheh sot dhe u vjen në ndihmë shpirtrave të besimtarëve shqiptar që kujtojnë dhe nderojnë. Nesër ditën e shtunë ai do të jetë pjesë e ushqimit shpirtëror që do të zbresë tek ne nëpërmjet fjalëve tim zotëror mirëditës.